Бишкекте саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкектеги номер 4-чү төрөтканада чарчап калган ымыркайдын ата-энеси дарыгерлердин кайдыгерлигинен уулун жоготуп алганын айтып чыкты.
Уже тартып, суун канча деп атат дегенде, бир да жаз кызыс бала чыгып караган жок. Уропага келгенден кийин анан күндүк үзүлүп кетиптир, уже суу калбай калыптыр, кечирбей кылабыз деди да. Вообще карашкан жок.
Элдик лотерея компаниясы жетекчилери Танжу Кылыч менен Мээрим Сыркынтынын камакка алынышын каралоо катары деп өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдоду.
Единым доказательством.
Ага коюлган айып бир дагы далилге негизделген эмес. Экинчиден жалпы кирешинин 10% төлөнгөн эмес деген айып дагы негизсиз.
4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого 34 партия катышуу ниетин билдирди. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 6 август, күнгө бейшембе. Прагадагы студияда мен Эрнист Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайырбек.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине качан толук кирери тактала элек? Кыргызстан 6 августтан тарта бул уюмга толук мүчө болору тууралуу айрым булактарга жарыяланган маалымат так эмес деген Азаттык экономика министрлигинин басма сөз кызматы билдирип, биримдикке мүчөлүклөр менен тийиштүү макулдашуулар жүрмөйүнчө так күн аныкталбастыгын ырастады. 4 августта Казак президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстандын аталган уюмга киришин макулдаган документке кол койгон. Мурдураак бул келишимге Орусия, Беларусь жана Армения бийликтери да макулдугун беришкен эле. Украинанын башкы прокуратурасы мурдагы президент Виктор Януковичти 11 августка суракка чакырды. Чакыруу өкмөттүн расмий Урядовый курьер гезитине жарыяланды. Анда Янукович козголгон кылмыш ишиндеги тергөө жана процессуалдык амалдарды жүргүзүү үчүн чакырылганы айтылат. Мунун алдында Януковичтин адвокаттары ал Украин тергөөчүлөрүнө видео байланыш аркылуу көрсөтмө берүүгө даярдыгын билдирген. Бирок башкы прокуратура мындай дистанциондук сурактан баш тартты. 2014-жылдын февралында бийликтен кулатылган Виктор Янукович өлкөдөн качып кетип, Орусиядан башкалка тапкан, Украинадагы каршы бир канча кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Козголгон иштердин арасында мамлекеттик чыккынчылык боюнча да айыптоо бар. Казакмыс кыргыз бийлигине акчалай доо койду. Алабукадагы бозумча кенин иштеп жаткан Казакмыс Голд Кыргызстан компаниясы 2 күндүк жолдосудан 442 000 сом чыгым тартканын билдирип, жергиликтүү бийликке доо койгонун Азаттыкка өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагүл Эгембердиева билдирди.
Казакмыстын жетекчилиги кайрылды. Себеби ушу 2 күн жол тосулганда туура азыр аким айтып атат го, жол тоскон менен эл өтүп турду. Эл өткөн менен сменага барган вахтага келген адамдар шамалдаса 2 күн жатып калды да ишке бара албай. А иши бүтүп үйүнө кете турган адамдар алар 2 күн ушул Казакмыста жатып калды. Иш жакшы болбой. Булар айтып атат, моральный ущербди биз айтпайлы, 442 000 сомго бизге зыян келтирди. Ушу 2 күн толук кандуу иштебегенбиз.
Деди Жалал Абад облусунун жетекчиси Жумагүл Эгембердиева. 24-июлда Бозумчакка жакын жашагандар кеңге кеткен жолду бугуп салышкан. Жол тоскондор Казакмыс Голд Кыргызстан компаниясы элдин талабын аткарбай жатканын айтып, 70% жергиликтүү калкты жумушка алууну, жолго асфальт төшөөнү, экологиялык эрежелерди сактоону талап кылышкан. Бакудагы сотто укук коргоочу Лейла Юнусту 11 жылга кесүү суралды. Бүгүн Азербайжанда укук коргоочу жубайлар Лейла жана Ариф Юнустун соту уланды. Анда мамлекеттик айыптоочу Лейла Юнусту 11, анын күйөөсү Ариф Юнусту 9 жылга эркинен ажыратууну сунуштады. Сот ишти кароого 13 августка чейин тыныгуу жарыялады. Укук коргоочулардын соту 27 июлда башталган. Азербайжандагы белгилүү укук коргоочу 59 жаштагы Лейла Юнус былтыр июлда 60 жаштагы күйөөсү Амри Юнус андан бир айдан соң камакка алынган. Аларга мамлекеттик чыккынчылык, алдамчылык, жасалма документ колдонуу, салыктан качуу жана мыйзамсыз ишкерлик кылуу боюнча айыптар тагылган. Укук коргоочу жубайлар өздөрүнө тагылган мындай айыптарды саясий негизде деп четке кагып келет. Кыргызстанда шайлоого катышуу ниетин билдирген 34 партиянын 21 шайлоо фондун ачты. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Батырова билдирди.
Азыркы сааттарга 21 саясий партия өздөрүнүн шайлоо фондторун түзүп, эсептерин ачышты. Ата мекен партиясы шайлоо күрөсүн төктү. Шайлоо фондторунун ачуу мөөнөтү 8:00 чейин эртеңки күн дагы кошулат.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйыл 4-октябрга белгиленген. Жапонияда бүгүн Хиросимага 70 жыл мурун таштылган атом бомбасынын курмандыктарын эскеришти. Эскерүү мүнөтү Токио убактысы менен 8:15 өткөндө жарыяланды. 1945-жылдын 6-августунда дал ушул убакытта шаарга атом бомбасы түшкөн. Эскерүү чарасына 50 000 ашуун киши келип, ага премьер-министр Синзо Абе да катышты. Мен атом бомбасынан курман болгондордун жакындары менен бул апаатты башынан өткөргөндөрдүн баарынын кайгысын тең бөлүшөм жана биз дүйнөнү ядролук куралдан толугу менен баш тарттырууга жетишерибизге убада берем, деди премьер чогулгандардын алдында. Абе улуттар уюмуна ядролук куралдан арылууга чакырган жаңы резолюциянын долбоорун сунуштоого ниеттенип жатканын да кошумчалады. 1945-жылдын 6-августунда АКШ аскерлери Япониянын Хиросима, 9-августта Нагасаки шаарына атом бомбасын таштаган. Бул жарылуулардан 150 000 250 000 чейин адам каза тапканы айтылып келет. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 7-августта Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда жаан жайт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 19-24, күндүзү 32-37. Талас жергесинде түнкүсүн 16-21, күндүзү 32-37. Баткен облусунда түнкүсүн 19-24, күндүзү 32-37. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 21-26, күндүзү 33-38. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 14-19, күндүзү 22-27. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүзү 35-37 градуска жетет. Сиз кеч азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрга белгиленген. Бүгүнкү күнгө карай 34 партия шайлоого катышуу ниетин борбордук шайлоо комиссиясына билдирди. 20-августка чейин партиялар тизмелерин тактап, борбордук шайлоо комиссиясына тапшырууга тийиш. Бул шайлоонун өзгөчөлүгү жана саясий партиялардын акыркы жүрүштөрү тууралуу Айданбек Акмат уулу баяндайт.
Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн 203 партиянын ичинен шайлоого катышуу максатында 34 партия арызын берди. Бирок алардын көпчүлүгү 5 000 000 сом күрөөгө коюу мезгилине карай шайлоодон баш тартышы күтүлөт. Күрөө болсо 25-августка чейин берилиш керек. Ошондуктан 4-октябрдагы маарага чейин чуркоого 7-8 партия жөндөмдүү экени байкалып турат. Алар күрөөгө акча коюу эле эмес, жарым Кыргызстанды багууга жарамдуу акчаны чачууга даяр турушат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдоосуна караганда, шайлоого катышууну көздөгөн саясий партиялар 20-августка чейин талапкерлерин тизмесин берүүгө тийиш. Ошондуктан партияларда биригүүгө, кошулууга жана соодалашууга дагы 2 жумалык убакыт бар. Бирок биригүүлөр мына ошол 7-8 партиянын арасында болсо гана келечектеги шайлоонун жыйынтыгына таасир этүүгө жөндөмдүү экени байкалат. Ал эми калган партиялардын биригүүсү же башка аракеттери кандайдыр бир натыйжа бериши күмөндүү. Бүгүнкү күндө КСДП, Атамекен, Бүтүн Кыргызстан Эмгек, Республика Атажурт, Бирбол жана Кыргызстан партиялары ыраатуу күрөш жүргүзүп келатат. Ошондуктан майдараак партиялар жана жалгыз бөрү саясатчылар негизинен мына ушул саясий партиялардын айланасына баш кошууда. Булардын ичинен КСДП, Атамекен, Бүтүн Кыргызстан Эмгек жана Республика Атажурт партиялары мына ушул аталышында гана ат салышары айкын болсо, Бирбол жана Кыргызстан сыяктуу жаңы күчтөрдүн дагы альянска баруу мүмкүнчүлүгү жок эмес. Акыркы мезгилде таскагы басаңдай түшкөн өнүгүү партиясы да үзөңгүлөшкө муктаж экени байкалууда. Ал эми Ар Намыс партиясы мурунку кадрларынан толук ажырап, эми жаңыдан тизме түзүүнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Бул арада Исмаил Исаков Азаттык демократиялык партиясын БШКдан каттоодон өткөртүп, Ар Намыска ыктап турган демократ депутаттарды, эркин саясатчыларды катарына тартууга аракеттенүүдө. Ошондуктан Ар Намыс менен Азаттык демократиялык партиялардын ортосунда кадрлар үчүн кызуу күрөш жүрүүдө. Мына ошентип партиялардын шайлоого аттануусу, тизме түзүүсү канчалык машакаттуу болсо, шайлоодон кийин депутаттык мандат бөлүштүрүү иши да андан өткөн талаштуу жана чырлуу болушу күтүлөт. Анткени шайлоо алдында саясий партиялар мыйзамдын жол бербегенине карабай, мандаттар талапкерлердин алган добушуна жараша берилет деп убада берүүдө. Партия лидерлери алган добушуна жараша бир-эки талапкерди мандаттан баш тарттыруусу мүмкүн, бирок жалпы тизмени өзгөртүп, алган добушуна жараша мандат бөлүштүрүү мүмкүн эмес. Ага мыйзам жол бербейт. Муну борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов тастыктайт.
Бирок азыркы иштеп аткан мыйзам боюнча өзгөртүп алышпайт. Парламентте кээ партиялар муну законго киргизип, шайлоонун эртеси 3 күндүн ичинде партия өзүнүн чечими менен тизмени бир жолу өзгөртө алат деген эки жолу киргизди, сунушту. Бирок тилекке каршы парламент колдоо койду.
Ошол эле учурда Жеңиш Акматов өзүнө бөлүнгөн участоктан жетиштүү добуш ала албаган талапкерди мандаттан өз эрки менен баш тартуу партиянын ички иши экенин кошумчалады. БШКнын мурунку төрагасы Акылбек Сариев 2010-жылдагы шайлоонун жыйынтыгында мандат талаш мушташка чейин жеткенин эске салат. Шайлоодон кийин мына ушундай талаш тартыштарга жол бербөш үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, регионалдык тизме түзүү сунушталган, бирок алардын эч бири өткөн эмес. Ошондуктан партиялар добуш топтош үчүн тобокелчиликке барып, мыйзам жол бербеген убадаларды беришүүдө. Белгилеп кете турган нерсе, Кыргызстанда парламенттик шайлоо партиялык тизме менен бирдиктүү округдан болот. Бирок ар бир партия талапкерлерге тийиштүү округдарды бөлүп берип, иш жүзүндө көп мандаттуу округдардан шайлоо өтө турган болууда. Мыйзамдар болсо партиялык тизмеге ылайык жазылган, мандаттар болсо бир мандаттуу округдар боюнча бөлүнөт деп убадаланууда. Мына ушул карама каршылык чырдын жана адилетсиздиктин булагы болоор күтүлүүдө. Бишкектен Айденбек Ахмат уулу.
Элдик лотерея компаниясы өзүнө каршы каралоо жүрүп жатканын айтып, өлкө жетекчилерине коомчулукка кайрылды. Анда компаниянын өкүлдөрүнүн айыпталышы жана камалышы негизсиз деп айтылган. Өткөн айда элдик лотереянын жетекчиси Түрк Жараны Танжу Кылыч менен башкы эсепчиси Мээрим Сыркынты камакка алынган болчу. Бул иш боюнча каржы базарын көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын мурдагы жетекчиси Юруслан Тойчубековго да айып тагылып, издөө жарыяланган эле. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Элдик лотерея соода маркасы менен таанымал Райдер Associates Limited компаниясы анын ишин токтотууга кызыктар адамдар бар деп айтып чыкты. Лицензияны мыйзамсыз алган, жалпы кирешенин 10% төлөбөй келген деген ооматты четке какты. Компания таратканын билдирүүдө көптөгөн жумушчу орундарды түзгөн, өлкө казынасына 10 миллион сом төлөгөн жана мыйзам менен иштеген чет өлкөлүк инвестор экени белгиленген. Өткөн айда камакка алынган элдик лотереянын жетекчиси Танжук Кылычтын адвокаты Халича Азазасова коюлган айыпты негизсиз деп айтып жатат. Анын жүйөсү боюнча кылмыш жаза кодексиндеги коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер мамлекеттик кызматкерлерге тагылат. Ал эми Танжук Кылыч болсо мамлекеттик кызматкер эмес.
Обвинение не обосновано ни единым доказательством.
Ага коюлган айып бир дагы далилге негизделген эмес. Экинчиден жалпы кирешенин 10% төлөнгөн эмес деген айып дагы негизсиз. Анткени бир эле элдик лотереяга эмес, лотерея ойноткон бардык компанияга салык боюнча мыйзамдар өзгөргөнүнө байланыштуу 10% төлөбөй койсо болот деген кат келген. Бирок эмнегедир бул боюнча Танжук Кылычты гана күнөлөп жатышат. Эң негизгиси Танжук Кылыч Юруслан Тойчубеков менен жеңичинен сүйлөшүп алып, мыйзамсыз иштерди жасаганы тергөөдө аныкталган эмес. Анын ушундай оор кылмыш жасаганы далилденген эмес.
На момент предъявления такого тяжкого обвинения доказательствами нету.
Адвокат Зазосова элдик лотерея мамлекетке берген эмес деген 31 миллион сомду төлөп бергенин билдирди. Аталган компанияга лицензиянын мыйзамсыз берилиши боюнча ушул жылдын башында эле кылмыш иш козголгон. Ички иштер министрлиги каржы базарын көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын мурдагы жетекчиси Руслан Тойчубеков, элдик лотереянын башчысы Түрк Жараны Кылыч Танжу жана башка эсепчи Мээрим Сыркынты менен жеңичинен сүйлөшүп алып, мыйзамсыз иштерди чогуу ишке ашырган деп билдирген. Министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Эрнес Осмонбаевдин маалымдашынча, тергөө соңуна чыгып калды.
Тергөөнү Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы жүргүзүп атат. Госпиннадзордун мурунку жетекчиси Руслан Тойчубековдун бул ишке түздөн түз тиешеси бар. Бирок ал качып тергөөгө келбей каякта жашырынып жүргөндүгү белгисиз болуп атат. Ошондуктан тергөө дагы бир аз созулуп атат, бирок тергөө аяктап калды.
Юруслан Тойчубеков качып кетти деген ооматта анын адвокаты Акин Токталиев четке какты. Башка мамлекетте дарыланып жүргөнүн айтып, кылмыш иштин козголушун саясат менен байланыштырды.
Иш козго илеп деле кеткен болчу мурун эле. Анан мен айтып атам, азыр эми саясий иш болуп аткандан кийин азыр келгениңиз болбойт, бир атаа даярданып келеңиз, келсеңиз камап салат. Азбияты анын иштерин баарын биз иштеп атабыз, баарын жокко чыгаралы, анан кийин жеңилдетебиз. Атабыз саясий заказ алып кеткен эми камап коюшу мүмкүн.
Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиевдин баамында лотерея компаниясы ишинин оңой ийилчек табыла турган. Кирешесинен көз арткандар көп каржы мекемелердин катарына кирет. Ошондуктан элдик лотереяга байланыштуу жагдай ар тараптуу иликтениши зарыл.
Негизи эле бул лотерея, казино, микрофинанс жана башка тиешелүү нерселер мындай коомдун алдында дайыма коркунучта турат да. Себеби дегенде эгерде саясатчылар аларды жабабыз же болбосо аларга каршы бир иш баштап койсо эле элдер дароо эле ишенип калганга мүмкүнчүлүгү бар да. Андыктан менин оюмча алар баштан баштап эле өздөрү деле билишсе керек, бул эгерде ачык иштебесең, туура эмес иштесең оңой эле аларга каршы иштерди козголуп коет, же болбосо оңой эле үстүнө протежелер олтуруп алат депчи. Негизи мындай маселелер боюнча бизнес омбудсмендер иштешиши керек.
Түрк ишкерлерине таандык элдик лотерея компаниясы 2013-жылдын башында каттоодон өткөн. Кыргызстанда өтө таанымал деп эсептелет жана жалпы лотерея бизнесинин дээрлик 80% аталган компанияга таандык. Элеонора Бешенбек кызы Азаттык.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине качан толук кирери тактала элек? Украинанын башкы прокуратурасы мурдагы президент Виктор Януковичти 11 августка суракка чакырды. Алабыкадагы Бозунчак кенин иштетип жаткан Казакмыс Колд Кыргызстан ишканасы 2 күндүк жол тосуудан 442 000 сом чыгым тартканын билдирип, жергиликтүү бийликке доо койду. Бакудагы сотто укук коргоочу Лейла Юнусту 11 жылга кесүү суралды. Шайлоого катышуу ниетин билдирген 34 партиянын 21 шайлоо фондун ачышты. Жапонияда бүгүн Хиросимага 70 жыл мурун ташталган атом бомбасынын курмандыктарын эскеришти. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KJ жана Азаттык Чекит Мобе. Уктуруубузду улантабыз эми кезек эл аралык кабарларда. Иран Сирияга тынчтыкты орнотуу планын чукул арада улуттар уюмуна берет. Бул жөнүндө 5 августта расмий айтылды. Иран Сирияда акыркы 4 жылдан бери жүрүп жаткан ичира согушта Сирия президенти Башар Асадтын режимин Орусия сыяктуу эле такай колдоп келет. 4 августтан бери Тегеранда Сирия, Иран жана Орусиянын мартабалуу дипломаттары Сириядагы жаңжалды дипломаттык жол менен жөндөөнүн жолун талкуулашууда. Толугураак Амирбек Азам уулу сөз кылат.
Тегеран жакынкы күндөрү Сирия боюнча тынчтык планын улуттар уюмуна киргизет. Бул жөнүндө Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Амир Абдалгани 5 августта билдирди. Обол планды Иран жана Сирия өкмөттөрү макулдашат, деди Абдалгани. Ал пландын мазмуну жөнүндө ооз ачкан жок. Анын алдында президент Хасан Роухани Сириянын тышкы иштер министри менен Тегеранда болгон жолугушууда Сирияда тынчтык орнолушу үчүн Иран бардык саясий кубатын колдонот деп билдирген. Айтылган тынчтык планы Тегеран былтыр улуттар уюмуна киргизген сунушка негизделиши мүмкүн. 2014-жылкы сунуш Сириядагы жоолошкон күчтөрдү токтоосуз элдешүүгө, улуттук биримдик өкмөтүн курууга, улуттук азчылыктардын конституциялык укуктарын кеңейтүүгө жана эл аралык байкоочулардын көзөмөлү астында жалпы элдик шайлоо өткөрүүгө чакырат. Шаршемби күнү Тегеран ислам мамлекети экстремисттик тобу же арабча айтканда ДАИШке каршы согушта башка өлкөлөр менен кызматташууну каалаганын да жарыя кылды. Расмий маалымдалгандай, 5 августта Хасан Роухани Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоганга телефон кагып, Ирактагы жана Сириядагы жихадчыларга каршы чогуу күрөшүүнү сунуш кылган. Региондогу коркунучтуу жагдай тыгыз кызматташууга түртөт, деген Роухани. Иран бирок Анкара чабуулду Багдад жана Дамаск менен координациялап турушу зарыл деп эсептейт. Сирия президенти Башар Асадтын экинчи ишенимдүү союздашы Орусияда ушул күндөрү ДАИШке каршы жаңы коалиция түзгөнгө далбасырууда. Коммерсант басылмасынын жазышынча, Кремлдин планы боюнча коалицияга Сирия жана Ирак армиясына катар күрд күчтөрү, ошондой эле коңшу өлкөлөрдүн аскерлери кирүүгө тийиш. Жакынкы чыгыштагы негизги оюнчулар ДАИШти жок кылууда максатташ болушканы менен Сириянын келечеги боюнча ар башка көз карашта. Ушундан улам күрөштүн жалпы стратегиясы жок. Москва Тегеран сыяктуу эле Башар Асад менен кызматташуу керек дейт. Сирия чатагын жөндөө боюнча Москванын позициясын Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 3 августта Катарда болгон кезде мындай деп түшүндүргөн.
данный момент.
Ушул чакта ДАИШ Сирияга, Иракка жана жалпы жакынкы чыгышка чоң коркунуч жаратууда. Ырас, биз Сирия өкмөтүн, ошондой эле Ирак өкмөтүн бул коркунучка каршы согушта аскердик техникалык жактан колдоп жатабыз.
Сергей Лавров 5 августта Куала-Лумпурда АКШ мамкатчысы Джон Керри менен жолуккандан кийин эки жак жыхачыларга каршы согушууда ортак пикирге келишпегенин, бирок сүйлөшүү улантыларын билдирди. Ал эми Анкара жана Вашингтон Асад бийликтен кетиши зарыл деген көз карашта. АКШнын позициясы тууралуу Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнест 3 августта мындай деген.
Сирияда узак өкүм сүргөн саясий хаос өлкөдө ДАИШ өңдүү экстремисттик уюмдардын терең тамырлоосуна мүмкүндүк берди. Биз жаңжалды басуу үчүн ДАИШти кыйратып, биротоло жок кылышыбыз керек. Бул проблеманы узак мөөнөткө чечүү үчүн Сирияда саясий алмашуу болушу керек.
Сирияда 4 жылдан бери жүрүп жаткан согуш улуттар уюмунун эсебинде 250 миңден ашуун адамдын башын жады. Миллиондогон адамдарды бозгун кылды.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуздар. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. Бишкектеги номер 4-түрт ооруканада чарчап калган ымыркайдын атенеси дарыгерлерди күнөөлөп жатат. Көз жарган келин ооруканадага тийиштүү жардам берилбегендиктен дарыгерлердин кайдыгерлигинен уулун жоготуп алганын айтууда. Дарыгерлер болсо клиникалык протоколдордун алкагында тийиштүү чара көрүлгөнүн айтышууда. Толугураак Айзада Касмалиева кеп кылат.
Бишкек шаарынын тургуну 34 жаштагы Бүбүсара Пусурова номер 4-түрт ооруканага 30 июль күнү түшкөн. Суусу кете баштаган келин ооруканын патология бөлүмүнө жаткырылган. Ал жерде 3 күн жаткандан кийин 2 августта аны операция жолу менен төрөтүү маалында наристеси чарчап калды. Бүбүсара уулунун өлүмүнө дарыгерлердин кайдыгерлиги, кетиштүү деңгээлде каралбагандыгы себеп болду деп эсептейт. Анын айтуусунда 3 күн бою суусу кетип жата берип, кийин төрөт залына которгондо суусу түгөнүп, баланын киндиги түшүп кеткендиги белгилүү болгон.
Абагында каралбай калдым да. Узге тартып, суун канча деп атат дегенде, бир да жаз кресло чыгып караган жок. А 3 күндөн кийин төрөт залга которгон, сен төрөт залдан вызывайсы менен төрөтүп алат дегенде. Төрөт залга келгенден кийин анан киндиги үзүлүп кетиптир, уже суу калбай калыптыр, көчүрбөй калабыз деди да. Вообще карашкан жок. Даже канча аялдар зарайлап, толго тартып эмне кылганда да караспайт экен. Жерге сөймөлөп калгандар анан чыгышат экен. Эми сотко кайрылган менен баланы мен чукуткум келбейт, бирок мене жалпы менен кийинки аялдарды жакшыраак карасын деген ойду айтып атам. Ошоп кайгырбасын деп.
Бүбүзара буга чейин Арча Бешиктеги поликлиникада каттоодо туруп, ал жердеги адистин көзөмөлүндө болгон. Врач-гинеколог Жанат Абдрахманова кош бойлуу келиндин өзүнүн дагы, ичиндеги мыркайдын дагы ден соолугу жакшы болгондугун, эч кандай кооптонууга негиз берген жагдайлар болбогонун айтат. Келиндин төрөт маалы 10-11 августка белгиленгени менен эртерээк суусу кете баштаган үчүн ал төрөтканага жөнөтүлгөн.
Ден соолугу жакшы жүргөн. Мага приемго келгенде суусу кетип келиптир, анан биз аны үйдө суусу кетип кармалбайбыз да. Уже срочно роддомго жаткызыш керек. Как положено жаткыздым. Баласын да ден соолугу жакшы болчу.
Номер 4-түрт ооруканын башкы врачы Бурул Алмазбекованын айтымында ооруканы кызматкерлери клиникалык протоколдун негизинде гана иштейт. Ага ылайык суусу кете баштаган аялды толгоо келгичекте 3 күн күтүү керек. Бул учурда аял УЗИге түшүрүлүп, тийиштүү дары-дармектер берилип, курсактагы баланын акыбалы атайын аппараттын жардамы менен текшерилип турат. Башкы дарыгер 1 август күнү кечинде курсактагы баланын жүрөк агуусу нормага ылайык 137 болгонун, бирок эртеси күнү 60 түшүп калганын айтат. Мындан улам аны тез арада операция жолу менен чыгарып алуу чечими кабыл алынган.
Киндиги түшкөндөн кийин анан баланын башы ылдый такалыпчы, анан ошо киндикти басып коюшу мүмкүн да. Анан киндикти басканда кровообращение нарушаться этип калат да. Ошого карабай тез арада ошол баланын жүрөк кагышы КТГде караштык 60 түшүп калыптыр. Тез арада операция кылалы деп анан операция кылышыптыр, себеби жана баланын акыбалы начарлап атат деген. Бирок уже үлгүрбөй калышыптыр да. Операцияда уже бала чарчап калыптыр. Суусу кеткенде ошо баланын эмеси кээ бир учурда түшүп калат да. Суусу кеткен аялды креслодон карабайбыз, себеби это наш протокол такой. Инфицирование болбосун деген эме да. Это у нас нам запрещается смотреть женщин на кресле руками. 3 күн мы только наблюдаем за состоянием.
Адистин маалымдашынча курсактагы баланын киндиги түшүп калып, анын кесепетинен тумчугуп чарчап калган учурлар жылына 1-2 жолу катталат. Бүбүсаранын ымыркайы бул жылы 1 жолу катталган окуя болуп турат. Саламаттыкты сактоо департаментинин башкы акушери Раиса Асылбашева бүгүнкү күндө төрөтканалардагы кырсыктарды алдын алуу максатында түнү дагы барып дарыгерлердин ишин текшерген учурлар болгонун айтып, соңку окуя боюнча дагы кызматтык иликтөөлөр жүрөрү билдирди.
Төрөттөр өзүп атат, штат врачтар мурунку штаттар менен эле иштеп атат. Көбөйгөн сайын нагрузка болуп атат врачтаргачы. Бир күндө 50-40 төрөт болуп аткан 4-чү роддомго нагрузка болуп атат. Анан кийин 4-чү роддом бул деген эрте төрөлгөн балдар ошол жакта бүт патология, мамасы ооруп атат, экстрагенитальный оорулар бүт ошол жакка барат да. Ошон үчүн ырчыр ошол жакта көбүрөөк болот. Ошол себептен 4-чү роддом постоянно эле жалап менен эле бүтүшөт да. Ну, конечно, бул случай боюнча биз деген карашыбыз керек. Чынында, может быть, недосмотрели, мен айта албайм. Недоглядели или вот такое отношение было. Аны изилдеп таап туруп, анан кийин туура ордуна коюш керек да. Эгерде биз укрывать кылып, сен жакшысың, иштей бер дегенде болбойт. Тартип деген тартип бүт жакта болуш керек.
Кыргызстанда төрөтканага байланыштуу аянычтуу окуялар маал-маал менен орун алып келет. Июль айынын башында эле номер 2-нче шаардык төрөтканада жардам көрсөтүлбөй чарчап калды делген Ымыркайдын окуясы коомчулуктун көңүлүн бурган. Анда окуянын чоо жайын аныктоо үчүн саламаттыкты сактоо министри Талант Батыралиев өзү төрөтканага барган эле. Окуя боюнча түзүлгөн комиссия иликтөө иштеринен кийин төрөткананын жетекчилик кызматындагы дарыгерлери кызматынан алынган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоочу кыргыз тест системасы ишке кирүүгө даяр экендигин бүгүн Билим берүү министрлиги жарыялады. Бул боюнча кененирээк Айгерим Жаныкул кызы айтып берет.
Бир жылда адистердин сынынан өткөн кыргыз тест системасы өзүн өзү баалоо баракчасын толтуруу аркылуу кыргыз тилин билүү деңгээлдерин аныктайт. Анын жыйынтыгы менен компьютердик тест тапшырылат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кыргыз тилин канчалык билери А, Б, С деңгээлдери менен аныкталат. Учурда китептер басылып чыгып, жакын каралыкта интернетке электрондук версиясы жарыяланаарын улуттук тест жүргүзүү борборунун жетекчиси Батма Топоева билдирди.
Негизги жаңылыгыбыз бул жана өзүн өзү баалоо баракчасын буга чейин кагаз түрүндө берсек, ал эми азыр болсо электрондук түрдө берип атабыз. 6 миллион электрондук сөздөн турган тексттерди топтодук. Ал тексттер бир сыйра текшерилип, мындай ылгалгандан кийин 5 миллион сөз калды. Ошол 5 миллион сөз компьютердик программага салынды дагы. Ошол 5 миллион сөздөн турган текстердин ичинен текстерде кайсы сөз канчалык жыш колдонулду, ошонун статистикасы чыкты.
Кыргыз тест лексика, грамматика, угуп түшүнүү, окуп түшүнүү, жазуу субтесттеринен турат. Улуттук тест жүргүзүү борборунун мүчөсү Абдылда жана Акматалиев мына ушул тапшырмалардын ар бири так аткарылышы керектигин билгилейт.
Комиссияга кыргызча билет, сүйлөйт, жазат, окуйт деген гана мен талаплаш да. Ошондон экөөлү өткөтсө, экөөнү өткөтсө өтө берет. Чындыгында президенттигин үчөөнү тең билиш керек да. Ошон үчүн кээ бир жазганды билбейт, көбүнчөчү жазганды билбейт. Көбүнчө кээ бири ошол сүйлөгөн менен окуй албайт. Мына ошондо ушул кыргыз тестинин программасы ишке киргизилсе деген мен сунуш кылдым.
Кыргыз тест ушулар камтылдыбы? Жазганды, окуганды,
анан эмне? Камтылды.
Анткени менен Чыгыш университетинин ректору Асан Ормошов 25 жылдан бери тил саясатын ишке ашыруу боюнча программалардын кабыл алынуусу жаңылык деле эмес деген ойдо. Тескерисинче аларды ишке ашыруу механизмдери белгиленбей келиши көзөмөлдүн жоктугу артка тартып келген деген пикирде. Ушундай катачылыктан улам жаңыдан түзүлгөн кыргыз тестке жумшалган мээнет текке кетпеши керек.
Кыргыз мамлекетинин жетекчилеринин шалаакылыгынан бул маселе бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн деңгээлине жетпей келет. Мени капаланткану студенттердин ушу башка тилдегилер эмес, биздин өзүбүздүн кыргыз студенттеринин, мына студенттер эле бүтүп эртең мамлекеттик кызматка барышат да, ушулардын кыргыз тилиндеги жазмасы өтө начар. Таң калыштамын, 2018 жылга Ак Үйдө отурган өкмөттүн кызматкерлери, министрдеги кызматкерлери ушул мамлекеттик тилде элге маалымат бере алабы? Берсе кандай деңгээлде бере алат?
Белгилей кетсек, былтыр мамлекеттик тилди 2014-2020 жылдарга өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынып, аны ишке ашыруу үчүн бюджеттен 400 миллион сом бөлүү да каралган. Жарандарды мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктаган кыргыз тест системасы күздөн баштап мекеме аралык ар кайсы жерде ишке ашырылуусу белгиленет. Анда мамлекеттик кызматты ээлегендер кыргыз тили боюнча тесттен өтүп башташат. Ал эми мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам сакталбаган убакта жыл ичинде мыйзам бузуу кайталана берсе, жеке адамдарга 5000-10 000 сомго чейин жана юридикалык жактарга 20000-50 000 сомго чейин айып салуу каралган. Айгерим Жаныкул, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Программабызды бир аздан кийин улантабыз. Биз менен бирге болуңуз.